Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Z vigilijo pred velikim šmarnom se začenja duhovna priprava na največji Marijin praznik.
Vodstvo katoliške cerkve v Sveti deželi jutri vabi k posebni molitvi za mir na Bližnjem vzhodu.
Dr. Aleš Maver. Delni prenos vojne na ruska ozemlja smiselno povečuje pritisk na Kremelj.
V Sloveniji z delom med drugim začeli novi veleposlanici Nemčije in Velike Britanije.
Gospodarski kazalci so za našo državo slabši, kje tičijo razlogi?
V Žirovski Alpini bo do konca leta brez dela ostalo 60 zaposlenih. Vodstvo podjetja naj bi pri odpuščanju upoštevalo socialne kriterije.
Vreme, popoldne in jutri bo sončno s posameznimi plohami in nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. V katoliški cerkvi bomo jutri obhajali praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaran, ki je največji Marijin praznik. Po večjih in manjših svetiščih ter župnijskih cerkvah se bodo romarji zbrali pri mašah že na vigilijo praznika. Marsikje bosta to duhovno pripravo spremljali procesije z lučkami in molitev. Izbira je velika, zato je Meta Potočnik zbrala nekaj namigov, kam se lahko odpravite že drevi.
Odkar je Slovenija samostojna država, verniki vsako leto slovesno obnovijo posvetitev sebe in slovenskega naroda Božji materi Mariji. V Narodnem svetišču na Brezjah bo vigilija ob 19. uri. Po tradiciji bo bogoslužje vodil novomašnik, tokrat salezijanec Gregor Markelc. Po maši bo procesija s podobo Marije pomaga in lučkami po vasi s petjem litanij Matere Božje ter na to celonočno bdenje. Glede na izkušnje preteklih let na Brezjah opozarjajo, naj romari pravočasno krenjajo od doma in glede na napovedano vročino poskrbijo za zadostno količino vode. Na Ptujski gori bo nocoj na predvečer praznika na prostem pri baziliki ob 19. uri molitvena ura za odvrnitev ujme in drugih naravnih nesreč. Ob 20. uri pa bo slovesno somaševanje s petimi litanijami in procesijo z lučkami vodil nadškof Alojzij Cvikl. Ob polnoči bo sveto mašo daroval rektor pater Toni Brinjevc, nato bo molitveno bdenje do jutra. Ves čas bo tudi priložnost za spoved. Podobno bo tudi na Sveti gori, kjer bo mašo ob 20. uri obhajal letošnji novomašnik Melkovic. Apostolski nunci Jean-Marie Špajh bo nocoj ob 20. uri maševal v Turnišču. Somaševal bo tudi soboški škof Peter Štumf. V celjski škofiji bo škof Maksimilijan Matjaž sveto mašo obhajal ob 19. uri in sicer s procesijo na Tinskem. Poglejmo še v novomeško škofijo, kjer bo nocoj upokojeni škof Andrej Glavan ob 19.30 daroval slovesno sveto mašo v cerkvi Matere Božje na Žežlju, župnija Vinica. Po sveti maši bo tudi tu procesija z Marijinim kipom. Seveda pa bodo procesija in molitve v čast Mariji še marsikje drugje po Sloveniji. Kot zanimivost še povejmo, da katoliška in pravoslavna cerkev ta praznik obhajata na isti dan.
Murskosoboški škof Peter Štumf je za naš radio dejal, da Marijino vnebovzetje prinaša upanje, da je naše življenje tu na zemlji zgolj na prehodu in da imamo pripravljena čudovita bivališča v očetovi hiši v nebesih. Ker pa bomo dva dni po velikem šmarnu 17. avgusta zaznamovali tudi dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, je poudaril tudi pomen tega državnega praznika.
Ko sem bil še župnik in dekan na Rakovniku v Ljubljani, je prekmurski poslanec Jožef Horvat vložil v parlament pobudo za ta praznik. In spominjam se, da sva s salezijancem Tonetom Ciglarjem naredila celo študijo v smiselnosti tega praznika, predvsem pomenu katoliških duhovnikov za slovenstvo, prekmurcev v preteklosti. In potem tudi gospodu Horvatu to študijo dala v pogled. Pobuda je bila sprejeta in tako smo prekmurci dobili svoj državni praznik in tega sem bil takrat zelo vesel, ker vem, da v tem prazniku lahko vidimo, kako čudovite sadove nam prenašata vera in slovenstvo.
Celotnemu pogovoru škofom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa jutri vabi k posebni molitvi za mir na Bližnjem vzhodu. Meni, da je slovesni praznik Marijinega vnebovzetja lahko ključni trenutek za preobrat v konfliktu. Izrael in Hamas sta se namreč sprva dogovorila, da bosta prav jutri nadaljevala pogovore o prekinitvi ognja v Gazi ter izpustitvi talcev in ujetnikov. A iz palestinskega terorističnega gibanja so danes sporočili, da jih za skupno mizo v katarsko prestolnico Doha ne bo. Marta Jerebič.
Vedno težje si je predstavljati zaključek tega konflikta. Vedno težje je najti osebe in ustanove, s katerimi je mogoče vzpostaviti dialog o prihodnosti in miroljubnih odnosih, ugotavlja jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa. Kljub temu pa se zdi, dodaja, da bodo ti dnevi pomembni za to, da bi uspeli doseči preobrat v konfliktu, še posebej 15. avgust, ki je za nas slovesni praznik vnebovzetja Device Marije. Na ta dan vse vabi, da se pred ali po obhajanju Evharistije ali v drugem trenutku v molitvi obrnemo k Devici vnebovzeti in jo prosimo za mir. Potem, ko je bilo izrečenih toliko besed in potem, ko so storili vse, kar je bilo mogoče, da bi pomagali in bili blizu vsem zlasti tistim, ki so najbolj prizadeti, nam ne preostane drugega, kakor molitev, je še zapisal kardinal Pizzaballa. Po njegovem pozivu je tudi kustos svete dežele pater Francesco Paton so bratom v kustodiji poslal pismo, v katerem jih prosi, naj med praznovanjem 14. in 15. avgusta molijo prošnjo za mir Mariji, ki je vzeta v nebesa.
Ukrajinske sile nadaljujejo s presenetljivim udarom v ruski obmejni regiji Kursk in Belgorod, odkoder vsak dan poročajo o novih vojaških uspehih. Zgodovinar in politični komentator dr. Aleš Maver se strinja z ocenami, da Ukrajina nima nobene želje dlje časa nadzorovati ruskih ozemelj, ampak da so v ozadju drugačni cilji. Več Marcel Krek.
Ukrajinske sile v kurski oblasti zdaj nadzorujejo ozemlje približno v velikosti slovenskega Pomurja. Širimo območje aktivnega delovanja. Vrhovni poveljnik je sporočil, da naše sile nadzorujejo 74 naselij v regiji Kursk. Več 100 ruskih vojakov se je že predalo in vsi bodo deležni humanega ravnanja. Takšnega ravnanja niso doživeli niti v lastni ruski vojski.
V jihni že rasijske armije nemali.
Je v sinočnem video nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v zadnjih dneh večkrat povdaril, da Ukrajina nima želje prevzeti zasedenih ruskih ozemelj, ampak da si Kijev s tem prizadeva za krepitev pogajalske moči v morebitnih mirovnih pogovorih z Moskvo. Dr. Maver tem izjavam verjame, a omenja še en vidik.
Umiritev razmer vodi samo preko sprememb v Kremlju. Te spremembe v Kremlju pa se lahko zgodijo, če pride pritisk tudi od preprostih Rusov, ki so doslej očitno veliko premalo občutili vojno v Ukrajini in z tega vidika je vsaj delni prenos težišča vojaških spopadov v Rusijo z ukrajinskega vidika seveda smiseln.
Čeprav uspehi krepijo moralo ukrajinskih vojakov in prebivalcev, pa sogovornik opozarja.
Seveda je to dvorezen meč, predvsem zaradi tega, ker nimajo na razpolago odvečnih vojakov in upajmo, da to ne bo pripeljalo do tega, da so samo potrošili pomembne enote, ki jih nimajo na pretek.
Iz kurske oblasti so zaradi spopadov sicer evakuirali že približno 121 tisoč ljudi, približno 30 tisoč pa jih namerava Rusija nastaniti v 400 začasnih zatočiščih po vsej državi. Zaradi srditih spopadov so izredne razmere včeraj razglasili še v Belgorodu, odkudar so poročali tudi o obsežnih napadih z droni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V petek bo potekel rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih.
Zaradi vročine pogosta poslabšanja kroničnih obolenj opažajo v bolnišnicah.
Šport, čez točno dva tedna v Parizu začetek paraolimpijskih iger. 14 Slovencev bo nastopilo v 4 panogah.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Pravkar se je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča od Logatca proti Vrhniki, torej proti Ljubljani, je promet oviran, zato tam vozite previdno. Sicer so najdaljši zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga približno 5 km, za osebna vozila namenjena na Jesenice in Kranjsko goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Zastoji so sicer tudi na regionalnih cestah skozi Jesenice in na cestah na Bledu. Na primorski avtocesti je gneča med Postojno in Ljubljano. V smeri Ljubljane je zamude za približno 30 minut, a krajši zastoj pa še od Ljubljane proti Brezovici. Na štajerski avtocesti občasno nastajajo zastoji skozi delovno zaporo, prav tako kot tudi na južni ljubljanski obvoznici, pravzaprav v obeh smerih. Nekaj rezervnega časa boste potrebovali pa tudi vsi tisti, ki potujete preko Šentilja, približno kilometer in pol je tam dolg zastoj vozil proti Avstriji. Sicer pa voznike opozarjamo, po cestah so tudi številne delovne zapore, zato vozite previdno in strpno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Z delom v Sloveniji začenja več novih veleposlanikov, tudi diplomatski predstavnici Nemčije Silvija Ursula Katja Gronik ter Velike Britanije in Severne Irske Victoria Jane Harrison. Pri svojem delu boste osredotočeni na krepitev sodelovanja svoje države, Slovenijo, pa tudi politik na področju varnosti. Več Andrej Šinko.
Nemčija in Slovenija sta tesni gospodarski partnerici, saj najmočnejše evropsko gospodarstvo na drugem mestu po blagovni menjavi Slovenijo, lani je ta znašala več kot 14 milijard evrov. Veleposlanica Nemčije, Silvija Ursula Katja Grönek, je poudarila, da je Evropa pred izzivom preoblikovanja industrije v podnebno neutralne. To preobrazbo pa si želi pospešiti še z boljšim sodelovanjem med državama. Prav tako je opozorila na skupna prizadevanja Nemčije in Slovenije za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Ob tem je omenila tudi reformo Evropske unije, da bi ta postala učinkovitejša, ki pa da mora potekati usporedno s širitvijo. Glede integracije Zahodnega Balkana v Unijo podobno razmišlja tudi nova britanska veleposlanica pri nas, Victoria Harrison. V preteklosti sem delovala v Sarajevu in zato sem opazila, da Slovenijo delim stališče, da je euroatlantska pot najboljša pot za dolgoročno stabilnost te regije. Je dejala Harrisonova in dodala, da so odnosi Slovenije in Združenega kraljestva močni, prav tako pa imata državi veliko področji, na katerih lahko gradita nadaljne sodelovanje. Področja, na katera se želimo osredotočiti, so sodelovanje na področju obrambe in varnosti, tako dvostransko kot v zvezi NATO. Tesnejše sodelovanje glede vprašanja podnebnih sprememb in energetske varnosti ter na podporo gospodarski rasti. Britanska veleposlanica ima zaradi slepote tudi psa vodnika Ota, s katerim želi obiskati čim več delov naše države. Naučila se tudi slovenskega jezika in povedala, da je veseli, da
obe državi delita številne vrednote, kot sta enakost in vključenost, ki so mi osebno zelo pomembne.
Našega jezika se je učila na univerzi v Nottinghamu, junija pa je nekaj tednov živela tudi v Mariboru. Zato upam, da bo lahko čim več govorila slovensko, saj kot je dejala, se zdi jezik lep, čeprav je težak.
Gospodarski kazalci so za Slovenijo slabši. Gospodarska rast se je po podatkih statističnega urada v drugem letošnjem četrtletju občutno umirila. Dvig je znašal le 0,7%. V prvem polletju skupaj je bila gospodarska rast 1,4%. Kaj jo poganja in kaj zavira ter kaj kaže obeti pa v prispevku Tanje Dominko.
Napovedi so bile bolj spodbudne, a uresničile se niso, kažejo podatki statističnega urada. Komentirali so jih tudi na uradu za makroekonomske analize in razvoj.
Ta medletna rast je nižja glede na pretekla četrtletja in sicer mi ocenjujemo, da se je umirila zaradi nižje medletne rasti zasebne potrošnje in tudi upada investicij v osnovna sredstva. Hkrati se je pa medletna rast državne potrošnje okrepila. Zdaj povečale so se tudi zaloge in to je vplivalo na rast uvoza, ki je medletno rasel, medtem ko je izvoz ostal medletno nižji in to je potem vplivalo tudi na velik negativen prispevek salda menjave s tujino k rasti BDP.
nam je povedala Nataša Todorovič-Jemec. Kako je z investicijami?
Tukaj opažamo, da je v bistvu zdaj po rasti, ki je bila prisotna na medletni ravni pri investicijski aktivnosti, so se te v drugem četrtletju znižale in dodatno se je znižala tudi dodana vrednost v gradbeništvu, kar gre ponavadi dokaj dobro skupaj. Znotraj gradbeništva opažamo, da se je znižala tudi aktivnost v gradnji inženirskih objektov, ki so običajno povezani z državnimi investicijami. Tudi investicije v opremo in stroje ostajajo že dalj časa medletno nižje, kar je posledica povečane negotovosti v mednarodnem okolju in tudi višjih obrestnih mer.
Učinki obnove po lanskih poplavah so za zdaj minimalni. Umirila se je tudi potrošnja gospodinjstev, čeprav še vedno raste.
Več so trošila za nakupe avtomobilov in turistične storitve v tujini, imam pa za hrano, neživila in prenočitve doma. Skladno s tem gibanjem potrošnje je bila tudi v bistvu prodaja v trgovini, katera je bila večja pri motornih vozilih, medletno manjša pa je prodaja v trgovini na drobno. Imamo pa hkrati tudi relativno ugodno rast pri storitvah, se prav tukaj opažamo, da imamo v večjem številu prihodov in nočitev tujih turistov, se naprej rast dodane vrednosti v storitvah.
Je še dejala Nataša Todorovič-Jemec iz Umarja. Za celotno leto sicer večina napovedi kaže, da bo Slovenija beležila gospodarsko rast okoli 2,5%.
Telekomunikacijski operater Telemach Slovenije je uresničil junijsko namero in podpisal pogodbo o nakupu tekmeca T2. V družbi bo po pridobitvi soglasja varuha konkurence pridobil vsaj 98% delež. Podpis pogodbe sovpada z danes sklenjenim dogovorom med SDH, Telemachom in T2 o poplačilu dolgov omenjene skupine v višini 90 milijonov evrov. Žirovska Alpina bo spet odpuščala. Po koncu kolektivnega dopusta po 15. avgustu bodo predstavnikom delavcev in sindikatu predstavili načrtovano reorganizacijo in optimizacijo skupine, po kateri bo do konca leta v Žireh brez dela ostalo 60 zaposlenih. Vodstvo podjetja se je zavezalo, da bo v največji možni meri uporabilo mehke načine zmanjšanja števila zaposlenih in upoštevalo socialne kriterije, da omilijo učinek brezposelnih v lokalnem okolju. Alen Selihovič je poklical direktorja območne službe Zavoda za zaposlovanje Kranj Uroša Kopavnika.
Alpina je konec julija v Žireh zaposlovala 228 ljudi, do konca leta pa se bo njihovo število zmanjšalo za 60. V proizvodni obrat v Bosni in Hercegovini, kjer so prav tako zaprli del proizvodnje, bodo iz Žiri preselili del proizvodnih linij, in sicer montažne linije čevljev za alpsko smučanje, obutve za smučarski tek in pohodno obutev ter sekalnico. Na sedežu podjetja bosta ostala urodjarna in oddelki za vlivanje plastike, prav tako pa tudi vsa delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Torej celoten oddelek razvoja, marketinga in prodaje. Reorganizacija bo potekala na vseh oddelkih, tako proizvodni kot tudi v režiji, so zapisali pri Alpini. Potem, ko bodo s predlogom seznanili predstavnike delavcev in sindikata, bodo znana točna delovna mesta, ki bodo vključena v program presežnih delavcev in se bodo do konca letošnjega leta ukinila. Ali so z odpuščeni že seznanili kransko območno službo, smo vprašali direktorja slednje Kopavnika.
Moram podariti, da trenutno zaenkrat na naši območni službi še nismo dobili uradno informacijo o strani podjetja, ki ga navajate. Vsekakor pa, ko bo ta informacija prišla do nas, bomo reagirali tako kot vedno, napravili bomo načrt, predstavili bomo postopke tako delodajalcem kot tudi zaposlenim, kako čim hitrejše poskrbeti za vse te na novo brezposelne osebe, da bi spet prišli do nekih novih priložnosti.
Skupina Alpina je konec lanskega leta zaposlovala 1012 delavcev. Konec junija letos je bila ta številka 948. Po zaprtju ene proizvodne enote v Bosni in Hercegovini in po napovedanem zmanjšanju števila zaposlenih v Alpini v Žireh, bo konec letošnjega leta skupina zaposlovala približno 800 delavcev. Kaj to pomeni za brezposelnost na Gorenjskem?
To pomeni, upoštevajoč in ob vsem spoštovanju do te zahtevne situacije, to vendarle pomeni nekaj nove priložnosti, kajti na Gorenjskem je brezposelnost že v preteklosti in tudi danes rekordno nizka. To pomeni, da bodo vsi prizadeti, če tako rečem, zelo hitro prišli do novih številnih novih priložnosti za zaposlitev.
Je za Radio Ognjišče povedal direktor območne službe Zavoda za zaposlovanje Kranj Uroš Kopavnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Le še do petka je mogoče oddati prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 11.950 mest za subvencionirano bivanje, od tega dobra tretjina za prvo nastanitev, preostala mesta pa za podaljšanje bivanja. 38 mest je na voljo za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito. Prošnjo je treba oddati prek elektronske vloge na spletnem portalu Visokega šolstva v Sloveniji. Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana je ob tem opozoril.
Letos naprej vse poteka elektronsko, kar pomeni, da boste tako o dopolnitvi vloge ali odločbo ali napotitev boste dobili v elektronski obliki, ker bo to praviloma generirano, je velika verjetnost, da konča v neželeni pošti, tako da redno spremljate neželeno pošto in redno spremljate portal EVŠ, kjer bojo sproti objavljeni podatki v vaši vlogi.
Kandidati morajo izpolnjevati več splošnih pogojev, med drugim morajo biti vpisani v višješolski ali visokošolski študijski program. Kateri so še kriteriji točkovanja?
Cenzus, ki prinese ali odnese največ točk. Cenzus je sicer zelo visok, je 150% poprečne bruto plače v Sloveniji mesečno na člana družine oziroma gospodinstva, 3330 evrov pa še nekje. Druga najbolj pomembna stvar je seveda uspeh. Tukaj zdaj, če govorimo o teh, ki prihajajo iz srednjih šol, šteje se matura, povprečje zadnjih dveh letnikov in pa tretja stvar, ki se upošteva, je razdalja.
Je naštel Brlek. Agencija za okolje je včeraj v Dobličah pri Črnomlju izmerila najvišjo temperaturo v tem letu, in sicer 38 stopinj Celzija. Napovedala je tudi, da bo tokratni vročinski val v Sloveniji vztrajal vse do nedelje. Do vključno petka zaradi toplotne obremenitve po vsej državi velja oranžni alarm. Konec tedna bo vremensko dogajanje lahko tudi nekoliko burnejše in bo v nadaljevanju poskrbelo za prehodno ohladitev, čeprav nevihte zaradi pregretosti ozračja niso izključene že prej. Razvijajo se lahko že danes. Marsikoga zanima, kaj lahko pričakuje na predvečer velikega šmarna, se ponekod, kot smo poročali, pripravljajo procesije, odvijajo se tudi romanja.
Kakšne plohe nevihte, prožile se bodo ob Dinarski pregradi, ob Alpah in potem z zahodnim, jugozahodnim tokom jih bo nosilo proti notranjosti države, tako da tudi danes nekaj ploh in neviht, ne bo seveda povsod deževalo, ampak kljub temu nekoliko bolj dinamičen dan, bi lahko rekli. Tudi jutrišnji praznični dan, sicer bo morda za odtenek več jasnine na nebu, ampak ja, tudi jutri niso izključene kakšne posamezne nevihte po podanskem času, predvsem v notranjosti države.
Nam je povedala vremenoslovka Veronika Hladnik-Zakotnik. V bolnišnicah se vsako poletje soočajo s povečanim številom obravnav. Ljudje zdravstveno oskrbo običajno iščejo zaradi svojih siceršnjih kroničnih bolezni, ki se ob vročini poslabšajo. Prispevek Helene Križnik.
Pogostejše obiske ljudi s kroničnimi boleznimi tudi v tem poletju med drugim opažajo v Mariborskem kliničnem centru, je pojasnil namestnik predstojnika tamkajšnje urgence Andrej Hohnec.
Te dodatne toplotne obremenitvi nekako iztirijo in potem pridejo na urgenco, poiščejo pomoč in jo pri nas seveda tudi dobijo.
Urgenco je dobro obiskati ob nenadnih spremembah stanja, ki človeka ohromijo, je svetoval Hohnec.
Mislim, da večina ljudi za tista res resna stanja zna oceniti, a ne, kdaj gre za tako stanje, pomeni vsaka neka huda bolečina v prsih, stiskanje, težave z dihanjem, kaka izguba zavesti in podobno, strajno bruhanje, taka huda oslabelost bolnika, ki je sicer normalno funkcioniral.
V primeru splošnega slabega počutja, ki ni izrazito, tako Hohnec, je treba piti zadostne količine tekočin, izogibati se je treba prevelikim obremenitvam. Če slabo počutje vztraja, ne bo odveč stopiti v stik z izbranim zdravnikom. Ob vročih dneh številni svoje hiše in stanovanja ter ostale objekte hladijo s klimatskimi napravami.
Klima naj bo nastavljena tam na 5, 6, 7 stopinj, maksimalno 8 stopinj pod zunanjo temperaturo. Skratka, če je zunaj 35, naj klima ne bo na 18 stopinjah, tako da potem šok za telo oziroma bremenitev ob teh prehodih ni prevelika.
Je poudaril Hohnec. Povejmo še, da bomo o tem, kako vročina vpliva na ljudi s srčno-žilnimi obolenji, govorili v ponedeljkovi svetovalnici.
V nedeljo so se v Parizu končale 33. poletne olimpijske igre moderne dobe, čez natanko 14 dni pa se bodo v mestu ob Seni začele še paraolimpijske igre. V štirih panogah bo nastopilo 14 slovenskih športnikov. Reprezentanco, v njej so odbojkarice Sede, dva lokostrelca ter po en atlet in strelec, bo vodil Boro Štrumbelj. Parastrelec Franček Gorast Tiršak odhaja že na svoje četrte igre, na katerih je doslej osvojil že 4 medalje. Paraolimpijske igre bodo trajale do 8. septembra. V francoskem Courchevelu pa smo včeraj videli prvo tekmo poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Med dekleti je na veselje slovenskih navijačev prepričljivo slavila Ema Klinec, slovenski uspeh pa je s 6. mestom dopolnila druga uvrščena po prvi seriji zmagovalka lanske zime Nika Prevc. Moško preizkušnjo je dobil Avstrijac Štefan Kraft, do točk pa sta prišla le dva Slovenca, 23. Žiga Jelar in 25. Žak Mogel. Na istem prizorišču bo danes še ena tekma, ženska se bo začela že čez približno pol ure ob 16, moška pa ob 18. Medtem pa sta slovenski reprezentantki v odbojki na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin začeli evropsko prvenstvo v nizozemskem Arnheimu. Včeraj sta na uvodni tekmi skupine E izgubili proti češki dvojici Miroslava Dunarova Daniela Mokra z 2-0, danes dopoldan pa z istim izidom še proti nemški navezi Svenja Miller Cinja Tilman. V skupini E je še ena nemška dvojica, s katero se bosta Kotnik in Lovšin za konec skupinskega dela pomerili ob 19. Še k nogometu, nacionalni štadion v Varšavi bo drevi gostil evropski superpokal, v katerem se bosta pomerila zmagovalka lanske izvedbe Evropske lige italijanska Atalanta in zmagovalec lige prvakov v sezoni 2023-2024 madridski Real. Tekma, ki jo bo sodil švicar Sandro Scherer, bo ob 21. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in založba Ognišče vabita 25. avgusta v župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti bodo še nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na Goriškem do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, popoldne lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 31, Maribor 28, Murska Sobota pretežno jasno 30, Celje 28, Novo mesto 31 in Koper 35 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 39, Kranj 32, Ajdovščina, Gorenja vas in Lendava 31, Idrija, Krško, Trebnje in Ravne na Koroškem 29, Logatec in Velenje 28, Rogaška Slatina 25, Babno Polje 22 in Kredarica, oblačno, manjša ploha 13 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet. Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 5 km, za osebna vozila za pot na Jesenice in v Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na regionalnih cestah skozi Jesenice in na cestah na Bledu. Na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani zastoji zamuda približno pol ure. Zastoj tudi od Ljubljane proti Brezovici. Pred Čentiljem proti Avstriji je zastoj dolg 1,5 km, pred počivališčem Polskava proti Mariboru pa zaradi zastoja zamuda 10 minut. Še napoved, poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Še napoved mozaika dneva, pred nami je praznični konec tedna, saj bomo jutri obhajali Veliki Šmaran, v soboto pa državni praznik združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Svoje misli o pomenu tega praznika in prispevku slovenskih duhovnikov pri tem zgodovinskem dogodku, do katerega je prišlo 17. augusta 1919 je z nami delil murskosoboški škof Peter Štumpf. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v današnjem mozaiku dneva ob 18. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.